คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์นั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งและมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจและสร้างเราขึ้นมาเป็นเหมือนน้ำที่เข้ามาล้างชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเราขอฝากเวลานี้เราขอการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของพวกเราทุกคนที่ฟังซีดีนี้ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณขอพระเจ้าเมตตาพูดเข้าไปในจิตใจของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมกำลังสอนบทเรียนเกี่ยวกับการค้นพบว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้รับใช้อะไรในพระกายของพระคริสต์นะครับและตอนนี้เป็นตอนที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงว่าพระเจ้าสร้างเรามาปั้นขึ้นเราขึ้นมาเป็นอย่างไรจะคงจะพูดรายละเอียดในคำสอนครั้งต่อไปวันนี้ผมจะพูดแค่เป็นพื้นฐานให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปั้นเราขึ้นมาอย่างไรผมเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่มีวันที่จะค้นพบความอิ่มเอิบความเต็มบริบูรณ์ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์ตามที่พระองค์ปั้นเราขึ้นมาจริงๆเหมือนกับนกเนี่ยเวลานกบินในอากาศเนี่ยนกจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าพระเจ้าสร้างนกขึ้นมาให้บินถ้าเอานกไปว่ายน้ำนกก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนกันถ้าเอาปลาไปบินในอากาศปลาก็คงจะไม่มีความสุขมากกว่าว่ายน้ำเหมือนกันพวกเราทุกคนพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นและพระเจ้าก็ทรงปั้นเราอย่างละเอียดอ่อนอย่างละมุนละม่อมอย่างไม่เหมือนใครให้เราเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าจะใช้เราในการทำงานให้กับพระองค์ในโลกนี้และถ้าเราค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาทำอะไรเป็นใครและทำอะไรชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากๆจริงๆผมหลายครั้งนะผมพูดกับพระเจ้าบอกสมัยที่ผมยังเป็นหมออายุหนุ่มๆอยู่นั้นตอนนี้ก็ยังหนุ่มนะครับเพิ่งอายุไม่มากตอนที่ยังเด็กๆเป็นหมอเด็กๆอยู่นั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ผ่าตัดสมองเปิดกะโหลกออกมาแล้วเอาเนื้องอกออกมาจากสมองแล้วก็ปิดกะโหลกแล้วก็เย็บแผลปิดโอ้โหรู้สึกมันตื่นเต้นรู้สึกมันมีความสุขมากแล้วได้เปิดกะโหลกคนนี่นะฮะเพราะว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองเพราะเดี๋ยวนี้ผมบอกกับภรรยาบอกว่าไม่มีความสุขใดมากกว่าแม้แต่ผ่าตัดสมองเอาเนื้องอกออกจากสมองคนก็ไม่มีความสุขเท่ากับได้ยืนบนธรรมาสน์และได้เทศนาแล้ววางมือเห็นผีออกจากคนเห็นคนถูกรักษาโรคเห็นคนถูกปลดปล่อยจากผีมารซาตานไม่มีความสุขในการรับใช้พระเจ้านั้นมากกว่าผ่าตัดสมองซะอีกเดี๋ยวนี้นะครับผมไปเมืองไทยเนี่ยแม้ว่าเหนื่อยแสนเหนื่อยยิ่งกว่ายืนผ่าตัดอีกบางทียืนผ่าตัดนี่นะฮะเหนื่อยมากพอออกมาจากห้องผ่าตัดนี่บางทีโอ้โหแบบเพลียแล้วนะขาอ่อนเหนื่อยยังไงก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับแม้ว่าไปเมืองไทยแล้วเหนื่อยเจ็ตแลกอดนอนแล้วก็เห็นคนไทยได้รับพระพรมีความสุขมากกว่าเยอะเพราะว่าได้มีโอกาสดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์ตามที่พระองค์ทรงเรียกและปั้นขึ้นมาให้ทำดังนั้นเองเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องแสวงหาและค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาทำอะไรให้กับพระเจ้าพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับวันก่อนผมไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานนี้ผมไปดูหนังเรื่องซุปเปอร์แมนรีเทิร์นนะครับเป็นภาพยนตร์ใหม่เอี่ยมเลยออกมาแล้วผมพอดีภรรยาไม่ไปด้วยผมกลับมาบ้านบอกโอ้โหเนี่ยซุปเปอร์แมนคนใหม่ล่อหล่อโอ้โหหล่อจริงๆพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเล่นหนังซุปเปอร์แมนจริงๆนะครับไม่แบบผมรู้เลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาให้นั่งเล่นหนังซุปเปอร์แมนคืนผมเป็นเล่นหนังซุปเปอร์แมนทุกสายคนออกเดินออกจากโรงหมดเลยนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ชื่อมิสเตอร์ราวธ์ Routh นะฮะมิสเตอร์ราวธ์เนี่ยเป็นชาวอเมริกันหน้าตารูปร่างอะไรปั้นออกมาเป็นซุปเปอร์แมนเป็นนั่งเล่นหนังซุปเปอร์แมนจริงๆนะพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถูกปั้นขึ้นมาเป็นดารา นะผมพูดถึงคนในโลกนี้นะฮะบางคนก็ถูกปั้นขึ้นมาเป็นนักการเมืองบางคนก็ถูกปั้นขึ้นมาให้แต่พวกเราที่เป็นคริสเตียนก็ถูกปั้นขึ้นมาให้ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างแต่ละอย่างเจาะจงไม่เหมือนกันเราต้องค้นพบให้ได้อาเมนไหมครับอาเมนมี5ประการที่ผมอยากจะพูดเป็นพื้นฐานให้ฟังว่ามีสิ่ง5ประการที่เราจะต้องค้นพบในชีวิตเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรให้พระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าปั้นขึ้นเราขึ้นมาประทานให้เรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spiritual gifts ของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองก็คือพระเจ้าทรงประทานใจปรารถนาให้กับเราว่าเราจะมีใจปรารถนาทำอะไรเดี๋ยวผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังประการที่สามคือพระเจ้าทรงให้ความสามารถฝ่ายธรรมชาติแก่เราในการรับใช้พระเจ้าและประการที่สี่ก็คือพระเจ้าให้บุคลิกกับเรา personality บุคลิกและประการที่ห้าก็คือพระเจ้าให้เราแต่ละคนนี้มีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน5ประการนี้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับใช้พระเจ้าทำอะไรบ้างให้เรามาดูประการที่หนึ่งก็คือของประทานฝ่ายพระวิญญาณ spiritual gifts ในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าแต่ละคนพวกเรานั้นมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณไม่เหมือนกันหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองค์ผ่านชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมกับภรรยานี่ต่างกันมากเลยอย่างกับฟ้ากับดินนะครับเขาเป็นฟ้าผมเป็นแค่ดินนะครับฟ้าเพียงดินนะครับผมเคยดูภาพยนตร์ไทยเรื่องฟ้าเพียงดินเขาเป็นฟ้าผมเป็นแค่ดินนะครับเขาพระเจ้าสร้างขึ้นมาเขาสวยใครเห็นหน้าเขาก็สบายใจละนะครับยังไม่พอเขามียังมีเวลาพูดหนุนใจคนนี้แหมคนนี้ขาอ่อนเลยส่วนผมเนี่ยเป็นแค่ดินนะครับได้แต่สอนอย่างเดียวพูดหนุนใจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เท่ากับฟ้านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นของประธานเราไม่เหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นฟ้าแล้วผมเป็นดินอาเมนไหมครับใครเป็นฟ้าในห้องนี้บางยกมือขึ้นโอ้โหถ่อมใจทั้งนั้นเลยไม่มีใครยกมือสักคนหนึ่ง ครับเขาเป็นดวงดาวนะฮะผมเป็นแค่เป็นอะไรนะฮะเป็นแค่ฟ้า อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นพระเจ้าให้ของประทานกับเราไม่เหมือนกันท่านมีของประทานอะไรท่านต้องค้นพบของประทานผมจะสอนเรื่องของประทานในคำสอนชุดนี้อย่างคร่าวๆและในคำสอนชุดต่อไปจะสอนเรื่องของประทานพระวิญญาณอย่างละเอียดยิบเลยนะครับจะสอนต่อไปอีกเป็นคำสอนอีกซีรีส์หนึ่งประการที่สองพระเจ้าให้เรามีจิตใจปรารถนาไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบกินแต่บางคนชอบคุกชอบทำอาหารใครชอบกินบ้างยกมือขึ้นใครชอบคุกบ้างใครชอบทำอาหารนะครับของจิตใจคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บทที่17ข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทำตามพระทัยของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ดลใจพระเจ้าเป็นผู้ให้ใจปรารถนากับเราให้มีใจปรารถนาทำสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะพูดรายละเอียดต่อไปในคำสอนชุดต่อไปแต่เชื่อไหมใจของเราแต่ละคนนี้มีใจปรารถนาไม่เหมือนกันพระเจ้าดลใจของพวกเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีภาระใจกับคนบนชาวเขาบางคนอาจจะมีภาระใจกับคนอีสานบางคนอาจจะมีภาระใจอยากไปประเทศเวียดนามภาระใจของคนไม่เหมือนกันบางคนมีภาระใจกับเด็กบางคนมีภาระใจกับพวกวัยรุ่นบางคนอาจจะมีภาระใจกับคนโสดบางคนอาจจะมีภาระใจกับคนที่แต่งงานแล้วภาระใจของคนไม่เหมือนกันพระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าเป็นคนทำงานทำกิจในใจของท่านในชีวิตของท่านในหัวใจของท่านให้ท่านมีใจปรารถนาต่างๆกันนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องถามตัวเองว่าท่านรักที่จะทำอะไรขอบคุณพระเจ้านะฮะพระเจ้าเราไม่จะเป็นยักษ์เป็นมารที่คอยมาเขกหัวเราคอยมาเอาโซ่มาใส่มือเราแล้วก็บีบบังคับให้เราทำสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากทำนะครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่คลุมถุงชน ข้าใจคำว่าคุมถุงชนไหมคือบังคับให้เราแต่งงานกับใครนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้เรามีใจให้เรานั้นทำสิ่งต่างๆตามความปรารถนาในใจของเราเองแล้วพระเจ้าก็ให้ความปรารถนานั้นเข้าไปใจของเราพระเจ้าอยากให้เรารับใช้พระองค์อย่างสนุกสนานพระเจ้าอยากให้เรารับใช้พระองค์แบบชื่นชมยินดีดังนั้นเองพระเจ้าก็บอกว่าในเมื่อเราจะให้เจ้ารับใช้เราอย่างชื่นชมยินดีเราก็เจ้าก็ต้องรับใช้ตามใจปรารถนาของเจ้าลองคิดดูสิครับถ้าเรามีใจปรารถนาอยากจะทำสิ่งหนึ่งแต่ว่ามีคนมาบังคับเราให้ทำอีกสิ่งหนึ่งเราก็จะรับใช้แบบขอไปทีแบบลากขาเราไปแบบรู้สึกว่ามันทรมานทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างถ้าสมมุติคนให้ผมไปอยู่ในโปรแกรมเด็กนี่ผมคงทรมานเพราะผมไม่ใช่คนที่รับใช้ในโปรแกรมเด็กไม่ใช่ไปอยู่ในชั้นโรวีผมพูดกับเด็กนี่เด็กหลับแน่ๆเลยถ้าผมพูดกับเด็กนี่เด็กไม่รู้เรื่องหลายครั้งภรรยาบอกว่าแหมพูดกับลูกเนี่ยใช้ศัพท์มันต่ำๆหน่อยสิศัพท์มันรู้สึกแหวกใช้ศัพท์สูงเหลือเกินลูกฟังไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ใช่คนที่มีของประทานพูดกับเด็กเข้าใจไหมครับเราพระเจ้าอยากให้เราสนุกในการรับใช้นั้นเราก็ต้องใช้เราต้องรับใช้ไปตามใจปรารถนาของเราเราชอบสิ่งใดแล้วก็รับใช้ไปตามความชอบสิ่งนั้นอาเมนไหมครับและในเมื่อเรารับใช้แล้วมันสนุกเรารับใช้รู้สึกมันตื่นเต้นเรารับใช้แล้วรู้สึกมันหัวเราะได้มันรู้สึกมันมีพลังมันมีเหมือนกับอยากจะไปว่ายน้ำที่ชายหาดที่ชะอำหรือหุยหินอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ายอยู่ในแม่น้ำแล้วรู้สึกสนุกใช่ไหมครับมันก็จะเกิดความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้สึกว่าต้องลากตัวไปทำรู้สึกถูกบังคับรู้สึกทำสิ่งที่เราไม่อยากจะทำเราก็จะไม่มีความสำเร็จในชีวิตดังนั้นเองเราต้องพบค้นพบให้ได้ว่าใจเรามีความปรารถนาอะไรประการที่สามก็คือว่าพระเจ้าให้ความของประทานตามธรรมชาติของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันในหนังสืออพยพบทที่31ข้อ3บอกว่าและได้ให้เขาใครให้ครับพระเจ้าให้พระเจ้าให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาและความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างพระเจ้าให้เรามีความรู้และความสามารถมีทักษะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเก่งเรื่องการเขียนแบบเขียนรูปเหมือนกับน้องเอ๊ะเนี่ยเก่งในเรื่องการออกแบบรูปบางคนอาจจะเก่งเรื่องร้องเพลงบางคนเก่งเรื่องเล่นกีตาร์บางคนอาจจะเก่งในเรื่องการทำอาหารบางคนอาจจะเก่งด้านซ่อมรถด้านดูแลเครื่องจักรเครื่องยนต์บางคนอาจจะเก่งในเรื่องช้อปปิ้งถ้าให้เครดิตการ์ดไปนี่รับรองลูดหมดนะครับเครดิตการ์ดภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับเครดิตการ์ดเหมือนกันโอเคครับนะลูดเก่งมากลูดเครดิตการ์ดเก่งเนี่ยมีของประทานในการซื้อของบางคนต่อเก่งโอ้โหต่อนี่ต่อเก่งมากแล้วไปถ้าจะใช้ไปซื้อของอะไรต้องใช้คนนี้ไปต่อรับรองเลยได้ลดเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นของประทานเป็นความสามารถฝ่ายธรรมชาติไม่เหมือนกันแล้วเราต้องค้นพบความสามารถที่พระเจ้าให้เราให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนเป็นบางคนเขียนเก่งบางคนเป็นนักแต่งกลอนนักแต่งเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นความสามารถไม่เหมือนกันประการที่4บุคลิกภาพ personality พระเจ้าให้พวกเรามี personality หรือบุคลิกภาพไม่เหมือนกันถ้าท่านเป็นคนที่ชอบอยู่คนเยอะๆเวลาเข้าไปในคนเยอะๆรู้สึกแหมมันไอ้อะดรีนาลีนนะฮะมันหลั่งออกมารู้สึกมันสนุกมากเลยเวลาเจอคนเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะต้องรับใช้ในแผนกต้อนรับแขกในคริสตจักรแต่ถ้าท่านเวลาเจอคนเยอะๆจะอะไรขาสั่นรู้สึกโหกลัวพูดก็ไม่ออกตัวมันเย็นไปหมดตัวนี่รู้สึกพูดไม่ออกเลยคนเยอะๆมันรู้สึกมันอึดอัดไปหมดท่านไม่ควรอยู่แผนกรับต้อนรับคนท่านควรจะทำอยู่เบื้องหลังฉากไปพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือทำอะไรอย่างอื่นเข้าใจไหมครับคนมีบุคลิกไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีบุคลิกเป็นคนที่อยากชอบไพโอเนียชอบไปบุกเบิกอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปอยู่แผนกบุกเบิกแต่บางคนเป็นแผนกชอบ maintenance ชอบทำสิ่งที่เขาบุกเบิกไว้แล้วแล้วก็รักษาให้มันเป็นไปเรื่อยๆก็ต้องไปอยู่แผนกรักษางานที่คนเขาตั้งไว้แล้วคนมีบุคลิกไม่เหมือนกันก็ต้องรับใช้ไปตามบุคลิกของตนเองประการที่5นอกจากของประทานฝ่ายวิญญาณนอกจากความสามารถฝ่ายธรรมชาตินอกจากความปรารถนาทางจิตใจและบุคลิกภาพประการที่5ก็คือว่าประสบการณ์ของชีวิตเรารับใช้พระเจ้าไปตามประสบการณ์ของชีวิต พระเจ้าให้ประสบการณ์กับเราหลายประการเช่นประสบการณ์ฝ่ายด้านวิญญาณในหนังสือฮีบรูบทที่5ข้อ12และข้อ13บอกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินขนมกินน้ำหน่อยกินขนมกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งสงสัยจะหิววันนี้หิวขนมหิวกับไอติมมะพร้าวฮะผมชอบไอศกรีมมะพร้าวนะครับกับช็อกโกแลตไอศกรีมช็อกโกแลตต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าคริสเตียนแต่ละคนมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณไม่เท่ากันบางคนมีประสบการณ์เยอะก็เติบโตฝ่ายวิญญาณเยอะบางคนมีประสบการณ์น้อยก็มีความเติบโตฝ่ายวิญญาณน้อยดังนั้นเองเราต้องดูว่าเรามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหนอาเมนไหมครับและเดี๋ยวผมจะชี้ตัวอย่างให้ดูนะครับประสบการณ์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในชีวิตอย่าดูถูกเรื่องประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในชีวิตนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่พระเจ้าใช้ได้จริงๆบางคนอาจจะสูญเสียพ่อแม่ในอุบัติเหตุบางคนอาจจะลูกเสียชีวิตบางคนอาจเคยหย่ามาก่อนนะครับถูกสามีหรือถูกภรรยาที่ทิ้งไปแล้วละทิ้งเราไปไม่สนใจเราอีกต่อไปหย่าเราไปประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดเหล่านี้เราไปใช้ในการรับใช้พระเจ้าได้นะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่20ข้อ30บอกว่าการเคี่ยนที่ให้บาดเป็นบาดแผลการเคี่ยนก็คือความเจ็บปวดจริงไหมครับที่เป็นบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียหมายความว่าจริงๆบางครั้งพระเจ้าให้ประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตเพื่อขัดเกลาเราให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อเราจะถ่อมใจมากขึ้นและการโบยตีก็ทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเชื่อไหมคนที่มีประสบการณ์การหย่าร้างหรือการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาจะเป็นคนที่สามารถไปช่วยครอบครัวที่กำลังแตกร้าวได้มากกว่าคริสเตียนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการเจ็บปวดเรื่องฝ่ายครอบครัวเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนเคยสูญเสียคนรักอย่างรุนแรงอาจจะลูกเสียชีวิตในอุบัติเหตุคนเหล่านี้ก็จะสามารถไปช่วยเหลือคนที่เสียสูญเสียคนรักได้หรือท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์เคยติดยาเสพติดนะครับอาจจะต้องไปติดคุกโอ้ยอยู่หลายปีออกมาพระเจ้าให้ท่านรับกับใจรับเชื่อพอออกมาท่านก็สามารถเข้าใจคนที่ติดยาได้ไปช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในชีวิตนั้นก็เป็นประโยชน์สำหรับการรับใช้พระเจ้าอีกประการหนึ่งประสบการณ์แห่งการศึกษาการได้รับการศึกษานะครับในหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่4ข้อ13พูดไว้ถ้าผมจะอ่านภาษาไทยก่อนและแปลจากภาษาอังกฤษให้ฟังจงยึดวินัยไว้อย่าปล่อยไว้จงระแวดระวังเธอไว้ในภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ว่าจงยึดคำสั่งสอนไว้หมายความว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีคำสั่งสอนมาจากโรงเรียนไม่เหมือนกันการศึกษาไม่เหมือนกันจริงไหมครับบางคนนั้นอาจจะมีการศึกษาสูงเป็น PhD เป็นด็อกเตอร์บางคนอาจจะมีการศึกษาน้อยกว่าบางคนมีประสบการณ์พูดภาษาญี่ปุ่นก็ได้พูดภาษาไทยก็ได้พูดภาษาจีนก็ได้มีการศึกษาฝ่ายภาษาได้เยอะกว่าการประสบการณ์ฝ่ายการศึกษานั้นจะมีผลต่อการรับใช้ของเราว่าเราควรจะรับใช้อย่างไรผมเนี่ยอยากจะมีโอกาสพูดภาษาหลายๆภาษาแต่พูดไม่ได้แม้แต่ผมบ่นกับภรรยาบอกว่ารู้สึกว่าอายุมากขึ้นมันยุ่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะอะไรรู้ไหมพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยถนัดเพราะมาอยู่อเมริกาต้อง20ปีพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนคนอเมริกันทั้ง2ภาษามันก็เลยยุ่งไปหมดเลยจะเทศภาษาไทยก็เทศไม่ได้เหมือนนักเทศคนที่เมืองไทยจะเทศภาษาอังกฤษมันก็ไม่เหมือนนักเทศที่เก่งๆในประเทศอเมริกาเพราะก็พูดสมูทมากเลยก็พูดแหมดีมากผมยังมีสำเนียงพูดภาษาคนบางทีไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของผมอะไรงี้เป็นต้นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นการศึกษาที่ไม่เท่ากันอาเมนมั้ยครับดังนั้นเองเราต้องใช้ประสบการณ์เหล่านี้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าสรุปก็คืออย่างนี้สรุปก็คือว่าเราใช้ฟังดีๆนะฮะเราใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถฝ่ายธรรมชาติในการรับใช้พระเจ้าตามความปรารถนาในใจให้ดีที่สุดโดย ใส่ personality หรือลักษณะบุคลิกภาพและประสบการณ์เข้าไปช่วยเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มเป็นเหมือนกับน้ำปลาเข้าไปช่วยทำให้การรับใช้ของเรานั้นเกิดผลมากขึ้นผมพูดซ้ำอีกทีนึงเราใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณและความสามารถฝ่ายร่างกายในการรับใช้พระเจ้าตามความปรารถนาในใจที่พระเจ้าใส่ให้เราและเราใช้ประสบการณ์ชีวิตและบุคลิกภาพเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มที่ช่วยทำให้การรับใช้นั้นเกิดผลมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นผมจะยกตัวอย่างบุคคลคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งใช้สิ่งทั้ง5ประการนี้ในการรับใช้พระเจ้านะครับคนคนนี้ก็คืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนั้นได้พูดในพระคัมภีร์อ้าง5ประการนี้ในชีวิตของเขาว่าเขาใช้5สิ่งนี้ในการรับใช้พระเจ้าเช่นของประทานฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ11บอกว่าสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศพูดง่ายๆก็คือเป็นนักเทศเป็นอัครทูตและเป็นครูอาจารย์เปาโลบอกว่าผมนั้นมีของประธานเป็นนักเทศผมนั้นมีของประธานเป็นอัครทูตและเป็นครูเราต้องค้นพบของประธานของเราให้ได้เรามีของประธานอะไรนะครับแล้วเราจะเรียนกันในซีดีชุดต่อๆไปใครอยากรู้ของประธานของตัวเองบ้างผมอยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะฮะคริสเตียนทุกคนเลยค้นพบของประธานของตัวเองให้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตท่านอย่างไรและใช้ของประธานเหล่านั้นอย่างสัตย์ซื่อพัฒนาของประธานเหล่านั้นผมเพิ่งคุยกับภรรยาเมื่อ2วันก่อนบอกว่าผมมีภาระใจมากเลยผมรู้สึกว่าผมยังเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากจะพัฒนาการเทศนาของผมให้มันดีขึ้นไปอีกนี่ผมพูดตรงๆนะฮะผมพูดจริงๆเลยผมเพิ่งคุยกับผมภรรยาผมบอกว่าทำไม2วันนี้ดูเงียบๆไปไม่ค่อยพูดอะไรผมบอกว่าที่ผมเงียบๆไปเนี่ยเพราะผมกำลังคุยกับพระเจ้าผมกำลังรู้สึกมีภาระใจอยู่ในใจว่าผมรู้สึกผมยังเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะพัฒนาการเทศดีขึ้นเมื่อวานนี้วันเสาร์นั่งอ่านคำเทศของเช้าวันอาทิตย์เมื่อเช้านี่นะฮะนั่งอ่านไปหมด4รอบอ่านแล้วก็อ่านอีกผมบอกผมจะขึ้นไปเทศวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามันแบบเทศได้ดีที่สุดเลยเพราะผมรู้สึกว่าพระเจ้าให้ของประทานผมในการเทศนาพระเจ้าบอกว่าให้ของประทานผมในการที่จะนำคนกลุ่มใหญ่อยากจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นผมขอพระเจ้าบอกขอให้มีของประทานในการรักษาโรคมีการทำการอัศจรรย์ขับผีที่ผมไปที่ประชุมที่ไหนให้ผีออกวันนี้มีโอกาสได้คุยกับพาสเตอร์คนหนึ่งเข้ามาจากยูกันดาแล้วเขาบอกว่าเขาไปนำพวกเด็กเฉลยออกมาจากค่ายที่ยูกันดานี่เกิดสงครามกลางเมืองแล้วมีพวกเด็กเนี่ยถูกจับไปเด็กเหล่านี้อายุ7ขวบ8ขวบถูกจับไปฝึกเป็นทหารนะฮะแล้วก็ไปจับปืนยิงกันฆ่ากันปรากฏว่าเด็กตอนนี้หลุดออกมาหมดแล้วพอหลุดออกมาเขาก็ตั้งโรงเรียนแล้วก็พยายามประกาศข่าวประเสริฐให้คนเหล่านี้กลับใจแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้มีผีเยอะมากเลยเพราะถูกฝึกให้ไปฆ่าคนผมคิดในใจทันทีเลยว่าบอกว่าผมอยากจะสนับสนุนงานของคุณนะถ้าผมบินไปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากทำก็คือขับผีออกให้หมดนะครับอยากใช้ของประทานในการขับผีเพื่อจะปลดปล่อยคนออกจากโซ่ตรวนของผีร้ายวิญญาณชั่วอาเมนไหมครับเราต้องพัฒนาของประทานในชีวิตของเรานะครับเรามีของประทานอะไรที่พระเจ้าให้นะครับอย่างเจเจเนี่ยพระเจ้าให้ของประทานเยอะมากเลยมีความสามารถเยอะใช้ของประทานให้เยอะที่สุดเพื่อพัฒนาอาณาจักรของพระเจ้านะครับประการที่สองดูอาจารย์เปาโลพูดถึงหัวใจเขาว่าพระเจ้าให้หัวใจเขาทำอะไรนะครับในหนังสือโรมบทที่15ข้อ20บอกว่าอันที่จริงข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้จิตใจของเขาว่าไงจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่ก่อขึ้นบนรากฐานซึ่งคนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้วหัวใจของอาจารย์เปาโลคืออาจารย์เปาโลนั้นมีจิตใจอยากประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติอยากจะประกาศข่าวประเสริฐในที่ที่ประกาศประเสริฐไม่เคยประกาศมาก่อนนั่นเป็นหัวใจของอาจารย์เปาโลเข้าใจจุดไหมครับอาจารย์เปาโลไม่อยากจะไปประกาศกับชาวยิวเท่าไหร่อาจารย์เปาโลไม่ได้สนใจจะตั้งคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มแต่อยากจะออกไปในเมืองอื่นประเทศอื่นไปบุกเบิกอาจารย์เปาโลพระเจ้าให้หัวใจเขาเป็นคนแบบประเภทนั้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะกับอาจารย์เปโตรอาจารย์เปโตรก็ไม่ผิดสำหรับอาจารย์เปโตรนั้นพระเจ้าให้ความคิดไม่เหมือนกัน าจารย์เปโตรพูดในหนังสือกาลาเทียบทที่2ข้อ8พูดถึงอาจารย์เปโตรบอกว่าเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันอาจารย์เปาโลพระเจ้าดลใจให้สนใจชาวต่างชาติส่วนอาจารย์เปโตรพระเจ้าดลใจให้สนใจชาวยิวเห็นไหมคนเรามีหัวใจไม่เหมือนกันนะครับพวกเราทุกคนอาจจะมีหัวใจสำหรับคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยสนใจแม่บ้านอยากไปประกาศกับแม่บ้านบางคนอาจจะสนใจอยากไปประกาศกับนักเรียนสนใจอยากจะเข้าไปในแคมปัสไปประกาศกับนักเรียนหรืออาจจะอยากจะไปบุกเบิกกลุ่มนักธุรกิจผมอยากเห็นกลุ่มนักธุรกิจเกิดขึ้นในทุกโบสถ์ในประเทศไทยอยากเห็นนักเรียนเข้ามาในโบสถ์ทุกประเทศทุกคริสตจักรในประเทศไทยทุกคริสตจักรมีเด็กนักเรียนเต็มไปหมดเลยก็มาหาพระเจ้านะครับแล้วจะมีคนมีใจบางคนเนี่ยก็มีใจไปประกาศกับคนที่ติดคุกคนที่ถูกตัดสินติดคุกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นพระเจ้าให้ใจไม่เหมือนกันอย่าว่ากันอย่าเปรียบเทียบกันอย่าดูถูกกันเพราะพระเจ้าให้ใจคนไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นบางคนอาจจะมีใจปรารถนาอยากไปหาแม่ม่ายคนที่สามีตายแล้วหรือเป็นแม่คนเดียวสามีไม่มีสามีทิ้งไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนมีหัวใจไม่เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ผมคิดถึงแม่ม่ายน้ำตาผมอยากจะไหลผมสงสารพวกแม่ม่ายมากมีหัวใจรักคนที่เป็นแม่ม่ายนะครับยังคุยกับพาสดาเราบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปเวเคชั่นเนี่ยน่าจะพาพวกแม่ๆบางคนไปเที่ยวกับเรานะแล้วพาลูกเข้าไปด้วยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่มีใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีใจหัวใจสำหรับพวกแม่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงหัวใจดลใจพระเจ้าดลใจให้ทำอะไรประการที่3อาจารย์เปาโลพูดถึงความสามารถในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ3บอกว่าและได้อาศัยอยู่กับเขาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันพระเจ้าให้ความสามารถอาจารย์เปาโลเป็นเทนท์เมคเกอร์เป็นช่างทำเต็นท์พระเจ้าให้ความสามารถท่านบางคนเป็นนักธุรกิจถ้าพระเจ้าจะให้ความสามารถท่านบางคนนั้นเป็นคนที่เข้าใจวิธีเปิดร้านอาหารไทยพอเปิดร้านอาหารนี่คนมาเยอะแยะเลยทำอาหารอร่อยมากเป็นแม่ครัวนะครับอะไรงี้เป็นต้นพระเจ้าให้ความสามารถฝ่ายร่างกายฝ่ายธรรมชาติในการรับใช้พระเจ้าเราก็ให้ธุรกิจนั้นยกให้กับพระเจ้าเวลาท่านเปิดธุรกิจอย่าลืมทำอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดธุรกิจเราบอกว่าข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานมอบธุรกิจนั้นให้กับพระเจ้าบอกว่าธุรกิจนี้ขอมอบให้กับภารกิจของพระเจ้าให้เงินที่ไหลมาเทมานั้นไปใช้ในพันธกิจของพระองค์ไปใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐเชื่อสิครับถ้าท่านทำอย่างนั้นพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจการงานของท่านอาเมนไหมครับผมสัญญากับพระเจ้าตั้งแต่มาเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองบอกว่าถ้าผมเปิดคลินิกนั้นขอให้เงินที่เข้ามานั้นไปประกาศข่าวประเสริฐไปช่วยคนยากจนและไปนำข่าวนำพระคำของพระเจ้าไปประกาศทั่วโลกโดยไม่ถือนิกายไม่ถือชนชั้นวรรณะเราไม่แบ่งชนชั้นวรรณะว่าคริสตจักรไหนเป็นอะไรไม่สนใจเรื่องชื่อนิกายเราอยากเห็นพระคำของพระองค์ประกาศไปให้หมดทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้อาเมนไหมครับพระเจ้าให้ความสามารถฝ่ายธรรมชาติเราไม่เหมือนกันผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ในคริสตจักรของเราที่ซีแอตเทิลนั้นมีคนที่เป็นนักทำอาหารเก่งมากเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหทานอาหารอร่อยอร่อยในคริสตจักรนะครับแม่ครัวเยอะมากทั้งผู้ชายผู้หญิงทำอาหารเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมีคนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เยอะมากมีพี่น้องคนนึงชื่อมิลลาร์ดนี่โอ้โหใช้เวลาเป็นร้อยๆชั่วโมงเลยนะทำเว็บไซต์ให้เราทำวิดีโอใส่เข้าไปในเว็บไซต์โอ้โหนั่งคิดนั่งศึกษาเปิดเว็บไซต์เข้าไปศึกษาว่าจะใส่วิดีโอคำสอนเข้าไปในเว็บไซต์ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะมีคนบางคนมีความสามารถในการสร้างหนังได้นะฮะต้องช่วยกันสร้างหนังไทยเยอะๆหน่อยที่เป็นหนังพูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยเวลาผมดูภาพยนตร์ไทยที่ไม่รู้จักพระเจ้าบางทีผมมีความรู้สึกโอ้โหเราน่าจะมีละครไทยในโทรทัศน์ที่เป็นพูดเรื่องพระเจ้าบ้างอ่ะจริงไหมครับแบบให้บางคนเป็นนางเอกเนี่ยเช่นคุณดารารัตน์เป็นนางเอกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนเป็นแม่นางเอกนะครับอย่างนี้เป็นต้นบางคนเป็นพระเอกเนี่ยคุณวีระอาจจะเป็นพ่อเป็นพระเอกคุณจีน่าเป็นนางเอกอะไรเงี้ยนะฮะนั่นเราน่าจะสร้างหนังคริสเตียนบ้างไปเป็นละครไทยนะครับนะละครไทยเยอะแยะเลยนะที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอิจฉากันเกลียดกันกันแกล้งกันนะครับภาษาไทยเขาเรียกน้ำเน่าอ่ะนะครับละครน้ำเน่าเยอะแยะไปหมดเราน่าจะสร้างละครน้ำแห่งชีวิต เราไม่สร้างน้ำเน่าเราสร้างน้ำที่ทำรงชีวิตอาเมนไหมครับเนี่ยถ้าคริสเตียนคนไหนมีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์คริสเตียนออกมาและทางคริสตจักรก็ช่วยถวายเงินเข้าไปในโทรทัศน์เลยแล้วโทรทัศน์บอกขอชาร์จเงิน1 ล้านบาทสมมตินะผมก็ไม่รู้เขาชาร์จกันเท่าไหร่เพื่อให้ภาพยนตร์นี้ออกมาเราบอกไม่เป็นไรคริสเตียนเราช่วยกันถวายเอาภาพยนตร์เข้าไปในโทรทัศน์เลยช่อง9ช่อง5ช่อง3อะไรเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นใช้ความสามารถในการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาอาเมนไหมครับผมได้ข่าวว่ามีนักเทศน์คนหนึ่งในประเทศอเมริกาชื่อทอมมี่เทนนี่ทอมมี่เทนนี่นี่ก็ตอนนี้กำลังสร้างภาพยนตร์คริสเตียนอยู่ชื่ออะไรนะครับใครจำได้บ้างเป็นภาพยนตร์คริสเตียนที่จะออกมาในOne Night with the King เขาใช้ชื่อตัวอย่างของเอสเตอร์ที่แต่งตัวอุตส่าห์ไปอบน้ำหอมทำอะไรเงี้ยที่จะไปเจอ the King of Persia อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นผมนับถือมากเลยทอมมี่เทนนี่ว่าเขาจะสร้างหนังคริสเตียนขึ้นมาออกไปนะครับอาเมนไหมครับเราต้องใช้ความสามารถของเราในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างนี้เป็นต้น How about บุคลิกภาพอาจารย์เปาโลพูดถึงบุคลิกภาพของตัวเองในหนังสือกาลาเทียบทที่1ข้อ13และ14บอกว่าเพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าฟังนะฮะว่าอาจารย์เปาโลมีบุคลิกยังไงเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและเป็นพยานถึงที่จะทำลายเสียและเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่อยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงและยิ่งกว่านั้นเขาในเรื่องธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนหัวรุนแรงชอบอยู่ข้างหน้าก้าวร้าวบุคลิกภาพของอาจารย์เปาโลเป็นคนอยู่เบอร์หนึ่ง No.1ทำอะไรก็ต้องทำให้ได้เป็นคนหัวเด็ดตีนขาดเป็นคนเอาจริงเอาจังยืนขากระต่ายข้างเดียวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ไม่ยอมแพ้ใครต้องเป็น No.1ถ้าจะไปวิ่งแข่งขันก็ต้องไปถึงเส้นชัยก่อนนี่เป็นบุคลิกของอาจารย์เปาโลเป็นอย่างนั้นเขาถึงพระเจ้าถึงใช้เขาเยอะมากในการเป็นผู้ไปบุกเบิกคริสตจักรต่างๆเพราะเขาเป็นคนกล้าออกไปในที่ใหม่ๆอาเมนไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นบุคลิกอันนี้ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลผมคงไม่ได้อ่านข้อพระคัมภีร์ทุกข้อนะฮะเพราะไม่มีเวลาแต่เราดูประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลได้ว่าอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์อย่างไรประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์คือตอนที่กำลังเดินไปที่ถนนไปเมืองดามัสกัสไฟของพระวิญญาณลงมาฟังดีๆนะฮะเราพูดถึงไฟของพระวิญญาณอาจารย์เปาโลขณะที่เดินอยู่ไปบนถนนไปดามัสกัสนั้นพระคัมภีร์บอกว่าแสงที่ลงมาจากฟ้าสวรรค์นั้นแรงมากจนอาจารย์เปาโลเห็นได้ท่านต้องเข้าใจภาพนะว่าแสงอาทิตย์ที่เมืองปาเลสไตน์ในเวลาเที่ยงนั้นเป็นเวลากลางวันจริงไหมเวลาเที่ยงวันเกิดขึ้นตอนกำลังแดดจ้าเลยเหมือนเมืองไทยเนี่ยลงไปอยู่ที่อีสานใช่ไหมครับตอนเที่ยงอะเดือนประมาณเดือนเมษายนนะฮะมันจะแรงขนาดไหนแสงอาทิตย์นะฮะใช่ไหมฮะไปที่อีสานเนี่ยแสงอาทิตย์แรงขนาดไหนพระคัมภีร์บอกว่าแสงที่มาจากสวรรค์แรงกว่าแสงอาทิตย์อีกขนาดเห็นแสงแรงกว่าแสงอาทิตย์แสดงว่าไฟของพระวิญญาณลงมาแตะอาจารย์เปาโลแรงมากเลยอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์กับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันรับเชื่อเลยนี่เป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์เห็นสตีเฟนถูกขว้างด้วยหินให้ตายต่อหน้าต่อตาเขาว่ามีบุคคลคนหนึ่งชื่อสตีเฟนที่ยืนอยู่บนความเชื่อและยอมตายเพื่อพระเยซูผมเชื่อว่าการตายของสตีเฟนวันนั้นมีผลต่อจิตใจของอาจารย์เปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐในทีหลังมากเลยเขาถึงยอมทุกอย่างยอมไปให้เรือแตกยอมโดนให้งูกัดยอมอะไรต่างๆนี้เขายอมทุกอย่างเพราะเขาเห็นว่ามีคริสเตียนที่ยอมตายเพื่อพระเยซูอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณไปอยู่ที่อาราเบียเป็นเวลา3 ปีเพื่อเตรียมตัวออกมารับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์เห็นนิมิตจากสวรรค์เขาบอกว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเห็นสวรรค์ชั้นที่3แล้วในร่างตัวเองหรือในร่างตัวไม่ใช่ในร่างตัวเองข้าพเจ้าไม่รู้แต่ข้าพเจ้าได้ไปเห็นสวรรค์อาจารย์เปาโลมีโอกาสไปเห็นสวรรค์ด้วยตาของเขาเองเขามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณผมก็ยังไม่เคยเห็นสวรรค์เลยนะบางทีอยากเวลาฟังคนเล่าว่าเขาเห็นพระเยซูนี่นะฮะยังสงสัยว่าโอ้โหทำไมเราไม่เคยเห็นพระเยซูอย่างเขาบ้างมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเห็นพระเยซูไม่เห็นเราก็เชื่อพระเยซูอาเมนไหมครับพวกเรามีประสบการณ์ไม่เหมือนกันฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นเองพวกเราต้องจด journal นะครับ journal ภาษาไทยเรียกอะไรครับบันทึกนะฮะว่าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอะไรบ้างเราต้องแสวงหาประสบการณ์กับพระเจ้าผมเคยฟังคำสอนของคนบอกว่าโอ้ยเราต้องแค่ความจริงไม่ต้องประสบการณ์ไม่จริงครับเราต้องเอาทั้งความจริงและประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะประสบการณ์จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรอาเมนไหมครับผมอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าให้เยอะที่สุดวันก่อนนั้นมีนักประกาศคนนึงชื่อไมค์แฟรนซีนเข้ามาที่โบสถ์เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วไมค์แฟรนซีนเวลาประกาศเนี่ยเขาประกาศต่อหน้าคนเป็นแสนๆคนเขาสัญญากับผมแล้วว่าเขาจะไปเมืองไทยกับผมอาเมนเขาจะไปเมืองไทยกับผมสงสัยอาจจะเป็นปีหน้านะฮะคนนี้เวลาขึ้นยืนประกาศนี่นะฮะเขาจะบอกจะมีคนง่อยเดินได้ลุกขึ้นมาจากวีลแชร์คนเด็กๆที่เดินไม่ได้ตั้งแต่เด็กเพราะเป็นโปลิโอทิ้งไอ้เขาเรียกเหล็กใส่ขานี่นะฮะแล้วขึ้นมาเดินได้คนตาบอดเห็นคนหูหนวกได้ยินผมฟังแล้วบอกโอ้โหยผมบอกคุณจะไปที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยคราวหน้าผมขอไปด้วยผมอยากมีประสบการณ์ไปเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตัวของผมเองผมอยากจะยืนบนเวทีกับคุณและเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วผมอยากจะให้ฝ่ายการเจิมของคุณเนี่ยมันไหลเข้ามาในชีวิตผมแหมผมอยากไปอยู่ใกล้ๆไปรับ the shoulder ให้อาการเจิมเข้าไปนะครับผมถึงพาเขาไปเที่ยวที่วิสเลอร์3วันเพื่อจะเอารับโชเดอร์ให้มีอานอยติ้งเข้ามาในตัวผมเยอะๆหน่อยนะครับผมมีแผนครับที่พาเขาไปวิสเลอร์เนี่ยอยากได้อานอยติ้งเยอะๆยอมเสียเงินยอมทุกอย่างอ่ะอยากได้อานอยติ้งไปช่วยคนไทยที่เมืองไทยอาเมนไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกำลังยืนนมัสการพระเจ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไมค์แฟนซีนเขายืนอยู่ติดผมผมยืนยกมือไปผมบอกขออานอยติ้งไหลเข้ามาไหลเข้ามาจากผู้ชายคนนี้ด้วยผมคิดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วรู้สึกเลยมันมีเหมือนลมพระวิญญาณมาแตะผมขอไฟของพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตขอการเจิมเข้ามาในชีวิตเพราะผมอยากมีประสบการณ์เห็นคนตาบอดได้เห็นคนง่อยเดินได้นะครับเหมือนกับสมัยฟิลิปเหมือนสมัยสตีเฟนเหมือนสมัยพระเยซูอาเมนไหมครับอยากจะมีประสบการณ์อย่างนั้นบ้างยอมจะบินไปที่โดมินิการิพับลิกเขาจะไปที่โดมินิการิพับลิกปีหน้าผมอยากจะไปกับเขาบ้างอยากจะมีประสบการณ์เห็นคนตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฮาเลลูยาอยากมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณเยอะๆอาเมนนะครับฮาเลลูยา How about a painful experience ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอาจารย์เปาโลก็พูดถึงสิ่งนั้นในหนังสือ2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27บอกว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าก็เป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานหนักทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาติดคุกเจ็บแสบไหมครับข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆจากพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยของชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยที่พี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆและต้องทนหนาวและเปลือยกายอาจารย์เปาโลผ่านประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดรวดร้าวมาทุกประเภทเลยดังนั้นเองท่านอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอย่าบ่นนะครับถ้าท่านประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเจอประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วผมเปิดคริสตจักรที่ซีแอตเทิลมาแล้วเป็นเวลา18ปีผมเมื่อวานนี้ยังนั่งคุยกับพระเจ้าแล้วบอกว่าตอนที่เปิด3ปีแรกนี่นะฮะโอ้โหผีมารซาตานมันซัดผมแหลกลานเลย3ถึง5ปีแรกโดนทุกแง่ทุกมุมเจ็บปวดมากมันเอาผมทุกเรื่องทั้งสุขภาพทั้งครอบครัวทั้งลูกนะครับมันทำให้ผมลูกผมป่วยมันให้ผมเกิดอุบัติเหตุเพื่อนเสียเพื่อนหมดที่ซีแอตเทิลคนเข้าใจผมผิดโดนด่าโดนนินทาโดนหมดทุกเรื่องนะครับไฟไหม้บ้าน2ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันพยายามเผาบ้านผมเลยเอาจัดการผมให้เลิกรับใช้ให้ได้แต่เดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปผ่านการทดลองเหล่านั้นผ่านประสบการณ์เหล่านั้นแล้วมองย้อนกลับไปแล้วขอบคุณพระเจ้าจริง ที่ทำให้มีประสบการณ์แห่งความยากลำบากเหล่านั้นและทำให้เห็นพระคุณของพระเจ้าและเข้าใจพวกพาสเตอร์ที่เขาเริ่มคริสตจักรใหม่ๆว่าเขาต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเจอความยากลำบากอะไรบ้างและรู้ว่ายังไงก็ต้องมีชัยชนะอยู่ดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องท้อใจอาเมนไหมครับประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดนั้นหลายครั้งพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการรับใช้ในภายหลังอาจารย์เปาโลได้พูดถึงประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในอีกแบบหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในชีวิตในหนังสือของ2โครินธ์บทที่12ข้อ7เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปก็คือไม่ให้เย่อหยิ่งมากเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นพูดง่ายว่าอาจารย์เปาโลเห็นการสำแดงของพระเจ้ามากอาจจะเห็นเทวดาเห็นทูตสวรรค์ไปสวรรค์มาพระเจ้าปรากฏพระเจ้าชี้ให้เห็นความการสำแดงจากสวรรค์เยอะแยะก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าไม่ยกตัวเองเกินไปอาจารย์เปาโลได้พูดถึงประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดที่ซาตานเอาหนามเข้ามาในเนื้อหนังของเขาที่จริงแล้วไม่มีใครรู้นะฮะว่าเนื้อหนามที่ในเนื้อหนังของเขานั้นคืออะไรบางคนเดาว่าอาจจะเป็นการเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายบางคนเดาว่าอาจจะเป็นพวกศัตรูที่คอยมาฆ่าเขามาข่มเหงเขาทุกเมืองที่เขาไปนั้นเขาจะถูกคนกลั่นแกล้งและข่มเหงเขาไม่มีใครรู้แต่ผมเชื่อไหมว่าผมเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ายอมให้หนามเนี่ยเข้ามาในชีวิตของผู้รับใช้ทุกคนเพื่อจะได้ไม่เย่อหยิ่งจนเกินไปหนามของท่านอาจจะเป็นว่าท่านมีผมน้อยนามของท่านอาจจะว่าท่านไม่ใช่คนตัวสูงใหญ่รูปหล่อแม้อยากจะรูปหล่ออยากจะตัวสูงใหญ่แต่เผอิญพระเจ้าให้มีนามคือเป็นคนตัวเตี้ยนามของท่านอาจจะท่านอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งๆไปเปิดโบสถ์ที่ต่างประเทศแต่ปรากฏว่าไปพูดแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บางทีนามในชีวิตของท่านอาจจะเป็นการเจ็บป่วยบางอย่างที่พระเจ้าไม่ยอมรักษาท่านสักทีเพื่อให้ท่านถ่อมใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราอย่าไปท้อใจในเรื่องประสบการณ์แห่งหนามในเนื้อหนังของเราพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นเพื่อให้เราพึ่งพาพระเจ้านั่นเองประสบการณ์ฝ่ายการศึกษานั้นอาจารย์เปาโลก็บอกว่าในหนังสือกิจการบทที่22ข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าเป็นชาวทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียแต่ได้เติบโตในเมืองนี้และได้เล่าเรียนจากท่านอาจารย์กามาลิเอลอาจารย์เปาโลได้เรียนจากอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นมีประสบการณ์แห่งการศึกษานะครับอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์ในการรับใช้มากมายผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ท่านรับใช้พระเจ้าเยอะๆจะได้มีประสบการณ์เยอะๆยิ่งประสบการณ์วันก่อนฟังคุณวีระเล่าให้ฟังว่าที่แขกกลุ่มของเขามีการขับผีนั่นเป็นประสบการณ์ที่ซื้อได้ไม่สามารถซื้อด้วยเงินจริงไหมครับประสบการณ์ที่ท่านถูกพระเจ้าแตะโดนไฟของพระวิญญาณซื้อไม่ได้ด้วยเงินประสบการณ์ที่ท่านมีโอกาสไปประกาศที่ไหนและเห็นคนรับเชื่อซื้อไม่ได้ด้วยเงินเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่ท่านควรจะแสวงหาเป็นประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าที่ท่านชวนควรจะแสวงหาให้เยอะที่สุดมีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าให้มากที่สุดถ้าพระเจ้าให้ท่านมีประสบการณ์ให้ท่านมีของประทานในการสอนให้มันเยอะที่สุดอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าให้ของประทานในการหนุนใจคนให้เยอะที่สุดจะได้มีประสบการณ์ในการรับใช้ให้เยอะที่สุดดังนั้น5ประการนี้ที่ผมพูดนั้นท่านควรจะแสวงหาให้พบให้ได้แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าอะไรประการที่1อะไรครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณประการที่2ใจปรารถนาใช่มั้ยครับประการที่3ความสามารถฝ่ายธรรมชาติประการที่4อะไรครับบุคลิกภาพประการที่5ประสบการณ์แห่งชีวิต5ประการนี้ท่านต้องกลับไปอาจจะเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนลงไปว่าท่านเป็นคนบุคลิกภาพอย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนอย่างละเอียดเลยนะฮะในคำสอนชุดต่อไปว่าข้างหน้านั้นผมจะสอนว่าของประทานพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างอย่างคร่าวๆพูดในรายละเอียดในซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งเราจะเรียนเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณแล้วเราจะเรียนเรื่องหัวใจว่าพระเจ้าให้หัวใจเรารักอะไรบ้างเราจะเรียนเรื่องความสามารถฝ่ายธรรมชาติว่ามีอะไรบ้างเราจะเรียนอย่างละเอียดแล้วเมื่อจบแล้วผมเชื่อว่าเมื่อท่านฟังคำสอนชุดนี้จบท่านจะสามารถค้นพบได้ว่าท่านต้องรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างอาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตพี่น้องทุกคนพระเจ้าทรงมีชัยชนะเตรียมไว้ให้กับท่านแล้วพระเจ้าอยากให้ท่านดำเนินชีวิตในโลกนั้นเต็มไปด้วยชัยชนะ ต็มไปด้วยพระพรผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านทุกคนนั้นนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าเป็นพระพรแก่นานาชาติผมเชื่อว่าท่านนั้นไม่ได้อยู่ในโลกโดยบังเอิญพระเจ้าทรงใส่ท่านในโลกนี้ในศตวรรษนี้เพื่อมีจุดประสงค์ของสวรรค์ท่านไม่ได้มาอยู่ในเมืองนี้โดยบังเอิญท่านไม่ได้มาอยู่ในจังหวัดนี้โดยบังเอิญท่านอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของท่านให้ท่านค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าให้ท่านอยู่ที่นี่ในโลกนี้เพื่ออะไรอาเมนไหมครับค้นพบ5ประการนี้ให้ได้และลองไปแบ่งปันกันสิครับในคริสตจักรลองฟังคำสอนนี้แล้วให้ทุกคนในกลุ่มของท่านไปฟังด้วยกันแล้วก็มาแบ่งปันกันว่าลองมานั่งกันในกลุ่มสามัคคีธรรมแล้วก็แบ่งปันกันว่าแต่ละคนนั้นมีอะไรใน5ประการนี้ผมคิดว่าจะช่วยเหลือมากเลยถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันกันในกลุ่มแล้วก็คุยกันและเราจะได้ช่วยกันค้นพบว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าอะไรในคริสตจักรหรือในพระกายของพระคริสต์อาเมนไหมครับสำหรับท่านที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่เชื่อพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเยซูรักท่านจริงๆและอยากให้ท่านมารู้จักพระองค์พระองค์อยากให้ท่านไปสวรรค์พระองค์อยากให้ท่านมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูบอกว่าศัตรูนั้นมาขโมยมาฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่พระองค์มาเพื่อให้ท่านชีวิตได้มีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์อยากให้ท่านมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ง่ายมากครับถ้าท่านอยากรู้จักพระเจ้าเพียงแต่อธิษฐานบอกพระเจ้าบอกว่าลูกเป็นคนบาปและลูกขอพระองค์เมตตายกโทษบาปให้ลูกอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเมื่อนั้นล่ะท่านก็ไปเป็นลูกของพระเจ้าให้เราอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปลูกอยากไปสวรรค์อยู่กับพระองค์เมื่อจากโลกนี้ไปลูกอยากมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในโลกนี้ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกข้าแต่พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระบุตรของพระเจ้าขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนให้ค้นพบว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้ทำอะไรกับให้พระองค์รับใช้อะไรในชีวิตของท่านนะครับท่านอาจจะไม่ค้นพบสิ่งเหล่านี้ในวันเดียวแต่ให้ท่านแสวงหาขวนขวายดูว่าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตอะไรท่านอยากจะมอบชีวิตถวายให้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าไหมล่ะครับอาเมนไหมครับถวายชีวิตสิครับรับใช้พระเจ้าถวายตัวถวายใจถวายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ทุกคนให้เขาค้นพบของประธานฝ่ายวิญญาณให้ค้นพบใจปรารถนาความสามารถฝ่ายธรรมชาติให้ค้นพบว่าเขามีบุคลิกอย่างไรเขามีประสบการณ์อะไรในชีวิตเหมือนกับอาจารย์เปาโลค้นพบนั้นขอพระเจ้าเมตตาสร้างผู้รับใช้ของพระองค์มากมายในคริสตจักรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและต่างประเทศที่เป็นคริสตจักรคนไทยขอให้ศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรนั้นได้ช่วยสมาชิกได้ค้นพบของประธานขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คริสตจักรของพระองค์ทุกแห่งในประเทศไทยรุ่งเรืองเกิดผลนำจิตวิญญาณคนมากมายมารู้จักพระเจ้าสร้างสาวกขอพระเจ้าวางพระหัตถ์ของพระองค์ในประเทศไทยเทไฟของพระวิญญาณลงไปไฟแห่งความบริสุทธิ์ไฟแห่งการฟื้นฟูลงมาในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาเคลื่อนให้คนไทยนับแสนนับล้านมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเคลื่อนด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ในประเทศไทยให้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นให้คนไทยรู้ว่าพระเยซูยังทรงมีพระชนอยู่และพระเยซูทรงมีฤทธิเดชเหนือธรรมชาติขอพระเจ้าเมตตาอวยพรด้วยประเทศไทยที่พระองค์รักคนไทยที่พระองค์รักคนลาวที่พระองค์รักทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
อาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org